Studijoje Kaune kunigas Virginijus Veprauskas, garbėsiu Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taip pat garbė, nors ir netokia pati kaip Dievui. Marijos radijo bangomis girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes eikime prie iki galo nepaaiškinto 1329. Du paragrafai. Priminsiu. Tie, kurie bendru nusikalstamu susitarimu daro nusikaltimą ir nėra aiškiai paminėti įstatyme ar įsakyme, jei pagrindiniam nusikaltimo vykdytojui yra nustatytos bausmės ferendinti sentencija, baudžiami tokiomis pat arba kitomis tolygiomis arba mažesnėmis bausmėmis. Antrasis. Bausmę letė sentencijai už nusikaltimą užsitraukia įstatyme ar įsakyme nepaminėti bendrininkai, jei be jų veiksmų nusikaltimas nebūtų buvęs padarytas ir bausmė būtų tokio pobūdžio, kad galėtų būti jiems pritaikyta. Kitu atveju gali būti baudžiami bausmėmis ferendi sentencijai. Mus pasiekė žinutė, ar neties? Prašom.
Virgis iš Birštono parašė, kam bažnyčia leidžia taip lengvai sutuoktiniams suteikti vienas kitam santokos sakramento, jeigu po to tiek skirybų ir tiek negaliojančių santokų.
O kiek skirybų ir kiek negaliojančių santokų jūsų birštonietė manimų? Bažnyčia nėra taip labai lengvai leidžianti sutuoktiniams teikti vienas kitam santokos sakramento. Juk reikia palakstyti į parapijas, susirinkti krikšto pažymėjimus, praeiti kursus, turi būti pokalbiai su kunigu, tyriama, ar sutuoktiniai pajėgūs priimti ir teikti santokos sakramentą ir taip toliau. Daug kas nepakelia šių reikalavimų ir bažnyčioje nesituokia. Nes mano, kad jeigu vyras moterį myli, kaip civilinėje plotmėje, to pakanka sudarai santuoką ir gyveni gražiai. Vienas vyras, viena moteris, o bažnyčia tvirtina, kad turėtų būti priesaika ir tai būtų sakramentas. Dabar skyrybos taip turi reikalą, bet sutuoktiniai yra du. Ir jeigu žmona atsako už save, tai galbūt ne visuomet jinai pajėgi atsakyti už vyrą, gal vyras nuklysta, gal nėra pajėgus atlikti santokinių veiksmų ir taip toliau, tai panašiai. O negaliojančių santuokų tai nėra ypatingai daug. Apie santokos galiojimą ir negaliojimą tai pasisako bažnytinis teismas. Ir tai jau yra procesiniai veiksmai, kai bažnyčios paskirti atstovai, teisėjai, advokatai, prokurorai, tyrinėja bylą, tyrinėja prašymą, apklausia liudytojus ir tik tada skelbia. Ir žinokit, yra nemažas kiekis galiojančių santokų, kai bažnyčia nemato priežasčių skelbti santuoką negaliojančią ir palieka galioti. Aišku, yra galimybė apeliacijai, bet reikia jau rasti argumentų, faktų, kurių nepastebėjo pirmos instancijos teismas. Ačiū Virgi už klausimą. Mes eikime prie savo 1329, kurį tik ką perskaitėme ir dabar tęsim tolimesnės mintis apie bendradarbiavimą, kuris yra fizinis bendrumas nusikaltimo vykdyme. Kad būtų fizinis bendrumas, reikalingos bent dvi sąlygas. Turėtų būti tarpusavio sutarimas ketinime nusikalsti. Tarpusavio sutarimas. Drauge. Ir antras dalykas – fiziškas, sąmoningas, bendradarbiavimas nusikaltimo plotmėje. Forma nusikaltimo gali būti aiški arba gali būti tik tai tariama. Nusikaltimo laikas bendradarbiavime. Tai gali būti tiek nusikaltimo metu bendradarbiavimas, tiek bendradarbiavimas atliktas prieš nusikaltimą. Šiuo atveju kaltė visiems lyg tai būtų atlikęs tik vienas asmuo. Be šitų bendradarbių požiūrio į indėlį ar vaidmenį. Kaltė tenka visiems nusikaltimo atlikėjams. Ne tik pagrindiniam nusikaltėliui, bet ir bendradarbiams. Pavyzdžiui, tėvą nužudė keli, vienas iš jų yra tėvo sūnus. Vėl svarstoma, kas, kaip, kodėl, dėl ko. Vieni taip, kiti ne. Skirtumą darome tarp bendradarbiavimo ir pagalbos. Čia šiuo atveju nusikaltimas įvykdytas drauge ir bendromis jėgomis. Tai yra bendradarbiavimas. Pakaltinamas šiuo atveju bendradarbis net ir yra tas, kuris, taip sakant, stovėjo ant zekso. Stebėjo, matė, jeigu kas trukdytų nusikaltimą, tai jisai jau duotų ženklą. Gal koks praeivis, gal koks netikėtumas, jo didenybė atsitiktinumas atsirastų ir tas yra pakaltinamas. Dabar būna nusikaltimai taip vadinama dviems. Tada kalti abu. Materialiai tai yra vienas nusikaltimas, o partneriai yra du. Mums į pagalbą ateina, taip, dar Virgis iš Birštono. Prašom pagarsinti.
Dar kartą rašau, gal matėte lietuvišką komediją Paradas apie bažnytinės santokos pripažinimą negaliojančią. Ką manote apie šį filmą, labai įdomiai svarstoma apie santokos kaip sakramento svarbą.
Ačiū. Yra, žinoma, filmai dokumentiniai. Ir yra meniniai. Tai šitų meninių filmų mes turbūt galime svarstyti labai daug apie juos. Aš turbūt nemačiau iš to filmo, gal bus proga pažiūrėsiu su malonumu. Apie bažnytinį santokos pripažinimą negaliojančią. Nežinau, ką režisierius ir scenografas ten teikia žiūrovui ir čia jūs Virgi sakote, kad labai įdomiai svarstoma apie santokos kaip sakramento svarbą. Jo, santoka yra sakramentas. Vienas iš septynių, kuriuos pripažįsta Šventoji Romos katalikų bažnyčia. Bet manau, šitas filmas nėra aprobuotas bažnyčios. Gal tai yra kaip grožinis, gal kartais komedija, kartais pasityčiojimo šešėlį turintis dalykas. Tai mes netam formatė, kad galėtumėm aptarinėti filmus. Ačiū, Virgi. Toliau, mums iliustruoja 1329, 1394. Pasiklausykite. Liekant galioti 194 kanono nuostatai, dvasininkas, pabandęs sudaryti santuoką, kad ir vien civiliškai, užsitraukia ekskomunika, letė sentencija. O jei įspėtas, neapsigalvoja ir toliau tęsia papiktinimą, palaipsniui gali būti baudžiamas atėmimais ir netgi pašalinimu iš dvasininkų luomo. 1329. Tai yra dvasininkas pabandęs sudaryti santuoką. Tai su kuo santuoką bando sudaryti dvasininkas? Čia nepaminėta šalia nei moteris, nei vyras. Bet aiškiai suponuojama, kad turėjo būti ir antra pusė. O įstatyme to nepažymi, todėl galioja 1329 kanono antrasis paragrafas. Tai yra nusikaltimo bendrininkė arba nusikaltimo bendrininkas. Dabar toliau moralinis bendradarbiavimas nusikaltime. Tai dalinis dalyvavimas nusikaltime šalia pagrindinio nusikaltėlio ir jis nedalyvauja fiziškai, bet įtakoja nusikaltimą pasiekmingai. Teisė nenurodo, kokia forma įtakoja pasiekmingai. Palieka tai spręsti procesui. Pavyzdžiui, pritarimas nusikaltimui, sprendimo įvykdyti nusikaltimą palaikymas, pagalba vykdant nusikaltimą. Tai yra dalyvavimas nusikaltime. Atsako nusikaltėlis už visas aplinkybes. Pavyzdžiui, jei norėjo užmušti, tačiau tik sužeidė. Jei nusikaltimas įvykdytas dalinai, atsakomybė turi būti dalinė. Pavyzdžiui, 1326 iliustruoja pirmo paragrafo antras numerėlis. Teisėjas gali bausti griežčiau negu nustato įsakymas ar įstatymas dignitorių arba tą, kuris piktnaudžiavo valdžia arba pareigomis, kad padarytų nusikaltimą. Kurstymas nėra tada, kada be jo norėjo padaryti nusikaltimą. Tai pagalba, kai kurstai, žinodamas ketinimą vykdyti. Kurstytojui tokia pati kaltė tenka, kaip ir vykdytojui. Na, žodžiu, žibalo į ugnį. Kursto. Dabar talkininkavimas. Talkininkavimas tai pagalba pagrindiniam nusikaltėliui įvykdyti nusikaltimą. Talkininkavimas būna fizinis ir talkininkavimas būna moralinis. tiek fizinis, tiek moralinis turi atitikti keltą kriterijų. Tai gali būti talkininkavimas ką nors darant, arba talkininkavimas ką nors apleidžiant, ką turėjai daryti, bet apleidai. Kas turi pareigą, pavyzdžiui, neleisti nusikalsti, bet nevykdo šios pareigos, jis tą pareigą apleidžia. Kartais darosi netgi sunku skirti fizinę pagalbą nuo bendradarbiavimo. Pagalba. Pavyzdžiui, padeda gauti įrankius, ruošia nuodus, parūpina ginklą, teikia instrukciją, kaip juo naudotis, šalina kliūtis nusikaltimui ir panašiai. Bendradarbiavimas tai, tarkim, voktų daiktų laikymas, paties nusikaltėlio slėpimas, pagalba nusikaltėlio pabėgimui ir panašiai. Dabar moralinis talkininkavimas. Pateikimas instrukcijų, kaip naudotis įrangą. Žadėti, slėpti nusikaltėlį ir taip toliau. Jeigu tu tą padarysi, štai paslėpsiu, neleisiu į dienos šviesą išlysti. Kurstymas yra irgi viena iš moralinių pagalbos formų. Pavyzdžiui, kad nepraeitų noras vykdyti nusikaltimo. Kurstai. Daryk, daryk, daryk. Jis to vertas. Atkeršyk tu jam. Gal žmogus jau būtų apsisprendęs nedaryti nusikaltimo, bet kurstytojas, aišku, trina delnus ir žiūri, kaip čia nuostabu būtų, kad nusikaltimas įvykdytų. Tai yra kurstymas. Dabar bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas tiesioginis, tai yra bendradarbis tas, kuris kaip ir pagrindinis nusikaltėlis įvykdęs nusikaltimą. Jo atsakomybė tokia pati. Bendradarbiavimas yra tiesioginis. Dabar bendradarbiavimas yra netiesioginis, tas, kuris tik palengvina nusikaltimo vykdymą. O bendradarbiavimas tiesioginis atsako kaip ir pagrindinis nusikaltėlis. Jei nusikaltimo priežastys neakivaizdžios, tai šitiem bendradarbiam netoks pat nusikaltimas. Tai yra antra eiliškas nusikaltimas. Dabar netiesioginis bendradarbis. Teigiama, kad įtaka nusikaltimui yra pozityvi, palengvina nusikaltimą. Neigiama įtaka nusikaltimui, net ir be šios pagalbos nusikaltimas būtų įvykdytas, nežiūrint. Mus pasiekėsime, žinutė, prašom.
Arūnas iš Gargždų. Ar gali vienuolis įsipareigoti tapti krikštatėviu? Jei taip, ar nenusižengiama 671 kanonui? Ačiū.
600 tojaus 71. Tojaus. Vienuolis negali prisimti pareigų ir pareigybių už savo instituto ribų, neturėdamas teisėto vyresniojo leidimo. Atsakymas Arūnui iš Gargždų. Vienuolis gali įsipareigoti tapti krikštatėviu, tačiau gavęs savo instituto vyresniojo leidimą. Gavęs. Jeigu negauna leidimo, negali tapti krikštatėviu. O jeigu vienuolis negavo savo vyresniojo leidimo ir tapo krikštatėviu, jis nusižengė 671, kaip jūs teisingai pastebėjote. Dabar vienuolis. Koks vienuolis? Pranciškonas, dominikonas, benediktinė. Ar tai yra pašvesto gyvenimo institutas? Ar apaštališkojo gyvenimo draugija? Bendrai ėma. Jeigu tai apaštališkojo gyvenimo draugija, gali būti, kad patvirtintuose įstatuose yra norma, kad norint apaštališko gyvenimo draugijos nariai tapti krikštatėviu, nėra būtinas vyresniojo leidimas. Gali būti ir pas pranciškonus ar jėzuitus tokia nuostata, kad 671 neveikia, nes dalinė teisė patvirtinta vyresniųjų leidžia vienuoliui tapti krikštatėviu neatsiklausus. Gali būti. Tai reikia skaityti to instituto konstitucijas, dalinę teisę ir kitus dalykus. Čia vienuolis arba vienuoliai privalo patį žinoti, kadangi jie davė įžadus savo institutui ir ten jau yra visai kita teisė. Ačiū Gargždams, ačiū Arūnai. Dar kitas klausimas, prašom.
Garbėzui Kristui, kunigas Arnašius yra suspenduotas dėl nepaklusnumo vyskupui. Ar jis gali aukoti mišes vienas ar su tikinčiaisiais?
Ačiū. Mane pasiekė asmeniškai tokia žinia, kad jūsų minėtas kunigas yra suspenduotas. Dekreto neskaičiau. Ir nežinau, kokiu kanonu remiantis jo ordinaras suspendavo jį. Jūs rašot dėl nepaklusnumo vyskupui. Kokio nepaklusnumo? Kokia to nepaklusnumo charakteristika? Jeigu nepaklusnumas prasideda, vyskupas teikia įspėjimą. Aišku, pradžiai žodžių paskambina, ten pasako, jeigu tas ten, reiškia, gestais ar žodžiais prasidedančiais priebalsėmis BPKN, išdeda iš šuns dienas vyskupą, nu tada vyskupas rašo įspėjimą. Jeigu į šitą neveikia, tada antrą įspėjimą, turi būti bent vienas įspėjimas. Ir tik tada kerta suspensą. Jeigu kunigas yra suspenduotas, jis mišių aukoti negali, nei vienas, nei su tikinčiaisiais. Suspensa taikoma asmeniui, ne teritorijai. Dublinas ar Madagaskaras visai neįdomu. Suspensa taikoma asmeniui. Bet asmuo, apsigalvojęs, gali drąsiai kreiptis į savo ordinarą, į dekreto autorių ir pasakyti, kad aš jau esu cacalelė, geras, apsigalvojau, noriu būti paklusnus. O daugiau detalių negaliu kalbėti, nes nežinau, o jeigu ir žinau, tai noro nėra. Visokių yra variancijų, bet reikia pirmiausia skaityti dekretus. Jeigu dekretus rašo ten kokie nors poetai, nu tada viskas aišku. Bet jeigu dekretas surašytas pagal bažnytinę teisę, tai prieš tokį dekretą pašokinėti yra gana sudėtinga. Jeigu vyskupas nuo tavęs nusisuko, nuo tavęs nusisuka beveik visi. Tai toks principas. Ačiū. Kitas klausimas.
Klausytojas patikslina, suspendavo taip kunigo tarnystę pagal 273, 274 kanonus, ką sako šie kanonai?
Tuoj pasižiūrėsim. 2, 7, 3. Štai. Dvasininkai turi ypatingą pareigą rodyti pagarbą ir klusnumą popiežiui ir savo ordinarui. Tai čia kaip kirviu nukirsta. Kaip kirviu nukirsta. Kiekvienas jaunas vyras, priimdamas šventimus, prieš priimdamas šventimus, viešai pasižada savo ordinarui ir jo įpėdiniams rodyti pagarbą ir klusnumą. Nori ar nenori. Šitas vyskupas geras, jisai numirė, atėjo kitas. Taip sakant, dar geresnis. Ir o kitam nesinori rodyti nei pagarbos, nei klusnumo. Bet yra duotas pažadas. Pareiga. Ypatinga pareiga rodyti pagarbą ir klusnumą popiežiui ir savo ordinarui. Tas, kas yra dabar. Galima sakyti, kad kartais būna klaida, kad per šventimus sako, ar pažadė man ir mano įpėdiniui pagarbą ir paklusnumą. Kunigas, pažadu, žinoma, tau ir dar po tavęs esančiam. O toliau jau nepažadu. Tai vat yra daugiskaita. Ar pažadė man ir mano įpėdiniams? Dabar 2, 7, 4, 2. Gal pirmą pradžiai. Tik dvasininkai gali gauti pareigybės, kurių vykdymui reikalinga šventimų gale arba bažnytinio valdymo gale. Aišku. 2. Čia paminėtas jūsų. Dvasininkai yra įpareigojami priimti ir ištikimai vykdyti pareigas, kurios jiems buvo patikėtos savojo ordinaro. Nebent juos atleistų teisėta kliūtis. Mane ordinaras skiria mėnulio klebonu. Nu tai duok erdvėlaivį, Sojus Apollon, ir kelkit mane į mėnulį, aš ten važiuosiu ieškot amebų klumpelių mikronizmų ir ten klebonausiu. Tai vėlgi, žinot, dvasininkas yra įpareigojimas priimti ir ištikimai vykdyti pareigas, kurios jiems buvo patikėto savojo ordinaro. Nebent juos atleistų teisėta kliūtis. Nebent. O gavas dekretą pasiskaitai ir pagalvoji, kokia teisėta kliūtis gali mane atleisti nuo pareigos vykdyti, priimti ir ištikimai vykdyti patikėtas ordinarui, ordinaro patikėtas pareigas. Na. Kartais kunigai galvoja, kad žinot, jie yra nepakeičiami. Va, dabar aš toj parapijoj, bet po manęs jau parapija pražus arba rektoratas susproks tik aš ir tik mano išminties dėka šita parapija gyvuoja laikosi, o be manęs jau pasaulio pabaiga. Deja, vyskupas galvoja kiek kitaip, nes jisai mato plačiau ir jam patikėta vyskupija ir jis tvarkosi pagal savo nuožiūrą laisvai, nes dvasininkai, kaip girdėjote, turi ypatingą pareigą rodyti pagarbą ir klusnumą popiežiui ir savo ordinarui. Ne kokiam nors, bet savo ordinarui. Ačiū. Girdime laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefono numeris Kaune 32-32-30, Kauno kodas 837. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas. 865-049-1. 07. Prašom, klauskite, dar liko kelios minutės, mes galbūt ir pabaigsime 1329. Taigi, įtaka nusikaltimui. Jei bendradarbio įtakos neįmanoma įrodyti, kaip tiesioginio pagalbininko nusikaltime, jis tampa tada netiesioginiu pagalbininku nusikaltime. Taip, tai pagalba pagrindiniam nusikaltėliui įvykdyti nusikaltimą, tiek fizinį, tiek moralinį, tiek darant ką nors, tiek apleidžiant, fizinį, kad įtakotų, sunku atskirti bendradarbiavimą nuo bendrininkavimo, o moralinė pagalba instrukcijų teikimas, patarimas, kurstimas ir kiti dalykai. Dabar baudžiamoji atsakomybė už bendradarbiavimą nusikaltimuose. Pagal bažnytinę teisę bendradarbiai, pagrindiniai nusikaltėliai ir tiesioginiai bendrininkai gauna tokią pačią baudžiamąją atsakomybę. Sampratos letė sentencija rytų kanonuose nėra. O čia yra ferendė sentencija, reiškia teismų sprendimu. Nusikaltimai ferendė sentencija. Visi, tiek bendradarbiai, tiek pagrindiniai nusikaltėliai, tiek tiesioginiai bendradarbiai, yra pakaltinami, nežiūrint nusikaltimo rūšies, skaičiaus ir atsako šie tiesiogiai, bet yra aplinkybės. Pavyzdžiui, 1336. Atperkamosios bausmės, kurios gali būti skirtos nusikaltusiam asmeniui arba visam, arba nustatytam, arba neapibrėžtam laikui, bet tų, kurias kartą nustatė įstatymas, dar yra ir šios. Ir ten išvardina, dabar neturim laiko. Pavyzdžiui, dvasininkams ir pasauliečiams. Jeigu dvasininkams yra suspensa, tai pasauliečiams suspensa negalioja. Dar kiti įstatymai, liečiantys, pavyzdžiui, bausmes vyskupams, tai jie negalioja kunigams, diakonams, pasauliečiams ir taip toliau. Čia jau sprendžia teismas. Dabar anksčiau buvo tokia mintis. Jei pagrindinis nusikaltėlis yra nepakaltinamas arba trūko kaltės įrodymų, dabar baigiam šitą mintį, mums paskambino, prašom.
Algis iš Kauno.
Malonu.
Atsiprašau, garbė Jėzui Kristui.
Peran, amen.
Gerbiamas kuniga, nu jums paklausti, diakonas, ar yra kunigiška pareigybė ar administracinė pareigybė? Ačiū už atsakymą.
Diakonas yra dvasininkas, algi, nes turi šventimus. Dabar kunigo pareiga yra mokyti, šventinti ir valdyti, o diakono pareiga yra tarnauti. Diakonas tarnauja, jis yra pagalbininkas, jis yra dvasininkas, bet jo tarnystė yra pagelbėti. O kunigas jau vykdo taip sakant, tres munera, trijų rūšių pareigas. Moko, šventina ir valdo. Nežiūrint to, diakonas turi teisę šventinti rožančių, kalbėti pamokslą, laidoti, tuokti, krikštyti, jis tą vykdo. Bet jo vadinama, reiškia, tarnystė. Dabar kiek jisai administruoja? Aišku, žinoma, kad administruoja. Jis surašo, pavyzdžiui, protokolus ir taip toliau, ir taip toliau. Čia reikia žiūrėti į pareigybinę instrukciją. Smulkiau, kiekvienas diakonas yra paruoštas ir jisai žino savasias ribas. Ačiū, Algi. Toliau einame prie šito mūsų aiškinimo. Visi bendradarbiai, pagrindiniai nusikaltėliai ir tiesioginiai bendradarbiai, pagalbininkai atsako pagal tai, kaip ir pagrindinis. Anksčiau buvo tai, jei pagrindinis kaltininkas nepakaltinamas dėl neveiksnumo, klaidos, nežinojimo, kiti irgi negali būti pakaltinami, nes pagrindinis yra nepakaltinamas. Bet bažnyčioje yra kitaip. Čia šitų pagalbininkų, bendradarbių, tiesioginių bendradarbių ir pagrindinių nusikaltėlių ribos yra kitos. Ribota atsakomybė, bet vis tiek atsakomybė yra, nes jų veika priklauso nuo pagrindinio kaltininko, o ne dėl šio pagrindinio kaltininko kaltės. Dėl to jie yra pakaltinami. Dabar netiesioginiai dalyviai nusikaltime neša mažesnę atsakomybę. Ir jų bausmė yra mažinama, aišku, teisėjo sprendimu. Jų bausmė yra proporcinga jų įtakai tam ar kitam nusikaltimui. Tai dabar jau mūsų laikas išseko, ačiū už klausimus, o toliau pabandysim kitoje laidoje pabaigti šią mintį apie nusikaltimus letė sentencija. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, jeigu turite dar minčių, galite rašyti, kitoje laidoje mes pasinagrinėsim. Šilto vasaros laikotarpio garbė Jėzui Kristui.